Asculți Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din Scriptură. Audiție plăcută!
Pentru mine, luna august este luna în care cei mai tari vin la biserică. Îi salutăm și pe cei care de pe un șezlong sau de pe plajă ne urmăresc. Și știind că poate mai mulți dintre voi sunteți plecați, am adus aici un grup de susținători. Fratele meu cu familia lui și încă o altă familie, care rugați-vă pentru ei, se joacă cu gândul să se mute în România. Nu se joacă, deja se joacă bine să avansați în gândul ăsta. Domnul să binecuvinteze pe fiecare. Am mai întâlnit aici o familie care și ei, poate-s mai la început cu joaca asta, dar cine știe, Domnul vorbește în multe feluri. Vreau să plecăm în dimineața aceasta, pornind de la o afirmație pe care sunt convins că o cunoașteți, ați auzit-o. Este probabil unul din versetele sau afirmațiile foarte cunoscute din Scriptură. Este a Domnului Iisus, se găsește în Matei capitolul 16, versetul 18 și spune așa: Îmi voi zidi biserica, iar porțile locuinței morților n-o vor birui. Îmi voi zidi biserica, iar porțile locuinței morților n-o vor birui. Și de multe ori, când citești versetul acesta, sau mă rog, afirmația aceasta, îți pui întrebarea, cine are dreptul să revendice biserica? Cine are dreptul să spună, biserica este a mea? Asta e biserica mea. Și cu siguranță vei spune, am întâlnit oameni care au spus lucrul acesta, că asta e biserica lor. Și noi o facem. Și nu e neapărat rău. Dar oamenii respectivi n-au spus-o neapărat în sens apreciativ sau recunoscător, ceva de genul, aici este locul unde mă hrănesc spiritual, aici este locul în care mă închin, aici este locul în care mă întâlnesc cu Domnul meu, aici este locul unde îi aduc laude Domnului meu, aici mă bucur să îl aud vorbindu-mi, să îl aud încărcându-mă cu cuvântul lui, conducându-mă, călăuzindu-mă. Aici este familia mea spirituală. Nu, dimpotrivă, ai auzit oamenii ăștia spunând, asta e biserica mea, și ai simțit atitudinea aia de posesie, ba chiar mai mult, de control. Aici se face doar ce spun eu, sau noi. De ce? Pentru că aici noi conducem, asta e biserica noastră, asta e biserica mea. Și vreau să te asigur că de la astfel de oameni vei auzi mai mult părerile lor despre ei decât din Scriptură sau despre Scriptură. Oamenii aceștia, eu îi numesc chior spiritual, cei drepți sunt profesioniști, în a face slalom printre versetele acelea care nu le convin sau nu susțin părerea lor despre biserică, despre valori și principii, despre absolute sau despre orice altceva. E vorba doar despre ei și despre părerea lor. Dar dă-mi voie să te întreb de la bun început, dacă nu cumva ești și tu unul dintre ei. Și știu că întrebarea asta cumva doare sau e tăioasă. Poate ești și tu însă unul dintre cei care de multe ori ai tendința să se facă doar cum vrei tu, doar cum îți convine ție, doar cum ți se potrivește ție. Și te duci la biserică doar pentru că acolo frații au grijă de tine, așa cum nimeni altcineva pe unde ai umblat tu n-a avut grijă de tine. Și dacă stai aici, stai atâta vreme cât cineva este interesat direct de tine, te ajută, se roagă, te sprijinește, îți spune o vorbă bună. În momentul în care apare ceva ce nu-ți convine, ce nu este în planul tău, ești gata să schimbi biserica. Acum, toți știm că suntem diferiți. Și vreau să vă spun, e bine așa. E bine că suntem diferiți pentru că Dumnezeu ne-a creat așa. Noi nu suntem creația noastră, Dumnezeu ne-a creat diferiți și ceea ce face Dumnezeu, spune Scriptura, întotdeauna face bine. Tot ce face El este bun. Și asta nu e deloc o problemă, faptul că suntem diferiți sau că gândim sau simțim diferiți. Și de aceea, discuțiile acestea care cumva scot la lumină diferențele dintre noi, sunt ok, sunt normale. Dar ele trebuie să glorifice pe Dumnezeu și trebuie să arate înțelepciunea aceea și frumusețea aceea infinită a lui Dumnezeu în diversitatea în care El a creat atât omul cât și toate lucrurile. Atenție însă, este mereu important să facem diferența dintre absolute și păreri. Știți bine credința noastră sau încredințarea noastră, în absolute avem unitate. În păreri sau în convingeri avem diversitate. Acesta este principiul biblic al acțiunii sau acționării în dragoste și în adevăr. Când ne raportăm unii la alții, în absolute suntem una. În păreri sau în convingeri putem să diferim. De aceea noi iubim spunând adevărul, dar confruntăm cu adevărul, însă o facem în dragoste. Și astea sunt lucruri care ar trebui să ne conducă ca biserică, ca și comunitate, ca și familie spirituală, ca și popor al lui Dumnezeu. E bine, pornind de la versetul acesta, Matei capitolul 16, versetul 18, aș vrea să învățăm trei adevăruri despre biserică. Și primul dintre ele este acesta. Biserica se construiește pe proeminența lui Iisus. Adică biserica l-are în centru pe Iisus. Și dacă aveți Scriptura la îndemână, chiar vă provoc să o deschideți la Matei capitolul 16 și citim versetele 13 și 14 care spun în felul următor. Știți contextul, Iisus îi provoacă pe ucenicii săi spunând așa, venind în părțile Cezareei lui Filip, i-a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că este Fiul omului? Ei răspund, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, iar alții zic că ești Ieremia sau un altul dintre profeți. Și observă că Iisus nu confirmă răspunsul acesta al lumii, al societății, al poporului, pentru că da, El este un profet, dar nu este doar unul dintre profeți. Da, El este cunoscut, El este renumit, dar nu este doar unul din aceeași linie a oamenilor mari sau renumiți. Așa că merge mai departe și în versetul 15 îi provoacă pe ucenici și spune, dar voi... Voi cine ziceți că sunt eu? I-a întrebat el. Și el face asta pentru că știe că biserica este a lui, este lucrarea lui și urmează să fie zidită pe ceea ce el este, pe ceea ce el va face. De aceea, biserica se construiește pe proeminența lui Iisus, nu pe oameni mari. Nici pe ei, nici pe renumele lor. Oamenii dintotdeauna au fost prinși în cursa aceasta să își facă un nume. Să devină cineva, să se vorbească despre ei. Și unii au luptat întreaga lor viață, făcând sacrificii enorme ca să reușească lucrul acesta. Pe cei care au reușit, i-am decorat, le-am făcut statui, am numit zile de sărbătoare după ei, în cinstea lor, le-am închinat monumente și au câștigat un loc în cărțile de istorie. Și lista poporului, este una excepțională pentru că ei se bazează tocmai pe această idee, oameni mari, oameni de renume. Așa că primul menționat de ei este Ioan. Oh, tu ești Ioan, ești Ioan Botezătorul, cumva înviat, reîncarnat, nu știm cum. Despre el, însuși Iisus a spus, este cel mai mare om născut din femeie. Alții au spus, nu este Ioan, este Ilie. Probabil sau mulți îl consideră pe Ilie cel mai proeminent profet al Vechiului Testament. Alții au spus, nu, este Ieremia. Și de fapt, cu ochii închiși puteai să alegi pe oricare dintre profeții Vechiului Testament, pentru că toți au fost oameni mari, oameni cu renume. Nici măcar Petru, care apare aici în versetul 18 și mulți interpretează, iar eu îți spun că tu ești Petru și pe această piatră îmi voi zidi biserica, iar porțile locuinței morților nu vor birui. Știm că nu-i vorba despre Petru, versetul 18 nu se referă la Petru ca fundament al bisericii, pentru că știm cât de lamentabil a falimentat Petru după acest moment și numai datorită milei și harului lui Dumnezeu și a reabilitării lui Hristos față de Petru, Petru ajunge să fie marele apostol. Asta înseamnă că omul poate să facă lucruri extraordinare, nobile, lăudabile, dar nici pe departe suficiente ca cineva să poată să fie temelia sau suportul pentru biserică. Biserica se construiește pe proeminența lui Iisus, nu pe oameni mari, doi, nu pe faptele lor. Cu siguranță numele acestea au venit pe buzele celor din popor pentru că lucrarea lor, la momentul respectiv când ei au trăit, a avut un impact extraordinar în generația în care au trăit. Ilie, omul care a coborât foc din cer, la o simplă rugăciune, confruntând 850 de preoți ai lui Baal și Astarteia și de fapt întregul popor apostat era împotriva lui. Și Ilie se roagă și Dumnezeu îl ascultă și trimite foc din cer și jertfa pregătită de Ilie este arsă, este mistuită de foc. Ieremia, singurul care avea un mesaj diferit de toți demagogii, de toți profeții mincinoși care pretindeau că rosteau cuvintele lui Dumnezeu în timp ce își urmăreau propriile interese. Așa că toți își îndreaptă ura înspre el, îl aruncă într-o groapă lăsându-l singur acolo să moară, pentru că nu era ca ei și nu avea același mesaj ca ei și și-a permis să spună ceva diferit față de ei. Ioan Botezătorul este primul om căruia Dumnezeu îi vorbește după 400 de ani de tăcere. Dacă am fi fost evrei, am fi priceput mai mult sau mai profund lucrul acesta. Dumnezeu obișnuia să vorbească unor oameni aleși dintr-o anumită generație ca să dea mai departe cuvântul lui celor din popor. 400 de ani nu s-a mai auzit niciun om care să se ridice să spună așa vorbește Domnul. L-am auzit pe Domnul vorbindu-mi și vin să vă dau cuvintele lui. 400 de ani. Ioan este primul după toată această pauză, interval extraordinar de lung, obositor, lipsit de speranță. Fapte extraordinare, fapte mari, dar biserica nu este construită pe efortul sau pe realizările omului. Atenție! La cei care spun, oh, tu știi cât am făcut eu pentru biserică? Tu știi că biserica asta se hrănește din, nu știu, donațiile mele, din slujirea mea? Tu știi că biserica asta se bazează în proporție de 80%, de 50% pe ceea ce fac eu, pe prezența mea acolo? Atenție! Biserica nu se construiește pe faptele oamenilor. Și trei, biserica se construiește pe prominența lui Iisus, nu pe moștenirea omenească. Cu toată moștenirea cu care oamenii ăștia mari, de renume, au venit sau au lăsat-o în urmă, Dumnezeu alege să facă ceva nou. Se uită la ea, o binecuvintează, o certifică, dar face ceva nou. Iisus s-a întrupat și asta a fost ceva nou. Nimeni nu și-a putut imagina această minune, această lucrare extraordinară, că Dumnezeul infinit și veșnic se poate întrupa, se poate materializa într-un trup uman, se poate limita. De aia Pavel când scrie în Filipeni spune, el a lăsat gloria cerului și s-a făcut rob ca noi, luând trup ca al nostru. Biserica este un lucru nou. Este un popor nou format, nu dintre evrei, așa cum erau obișnuiți ei, ci dintre toate națiunile și limbile pământului, toate familiile pământului și te uiți și spui, wow, taina asta pe care profeții Domnului n-au priceput-o în Vechiul Testament a fost descoperită, arătată sub ochii noștri, celor care trăim vremurile din urmă. Extraordinar! Pentru că biserica se construiește pe proeminența lui Iisus, nu pe moștenirea pe care noi o lăsăm. De aceea notează un lucru foarte important aici. Fiecare generație trebuie să-și aibă uriașii ei. Fiecare generație trebuie să-și aibă evangheliștii ei. Fiecare generație trebuie să-și aibă profeții ei, învățătorii ei, liderii ei, ucenicii ei autentici în relație cu Iisus. Pentru că generația în care ei trăiesc se uită la modele palpabile, fizice, pe care vor să-i vadă în fața lor și au nevoie de aceste modele. Moștenirea este bună și moștenire plină de credincioșie a părinților și a bunicilor noștri este extrem de importantă. Clădim pe ea, ne ajutăm de ea și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare om credincios din istoria noastră, din trecutul nostru. Dar ascultă-mă, nu poți consuma la nesfârșit mai mult decât produci pentru că ajungi la faliment. Este un principiu din management, este un principiu din viața de zi cu zi. Știi că nu poți să cheltui mai mult decât îți intră bani în casă. La fel și spiritual, nu poți consuma mai mult decât ești gata să produci. Nu poți trăi la nesfârșit pe contul rugăciunilor părinților tăi, pe credincioșia lor, pe cunoașterea lor a Scripturii. Tu trebuie să ai propria ta experiență cu Dumnezeu. Tu trebuie să-L cunoști pe Iisus. Tu trebuie să știi cine este Iisus cu adevărat. Nu doar ce ai auzit, tu trebuie să ai această întâlnire reală cu Hristos. Cine spun oamenii că este Fiul omului? Observă câteva aspecte aici. Modul ăsta direct, dar și insistența lui Iisus, indică faptul că fiecare trebuia să-mi dea un răspuns personal la această întrebare. Cine spun oamenii că este Fiul omului? Asta e întrebarea de încălzire, pentru că urmează a doua, dar voi. Care e răspunsul vostru? Pentru că, vezi, este așa de ușor și așa de simplu să redai ce zic alții, ce cred alții. Asta nu te implică pe tine cu nimic, nu te afectează cu nimic, nici nu te incriminează, până la urmă e părerea lor. Dacă e greșită, eu doar am spus ce a spus vecinul, prietenul. Iisus însă vrea să-ți cunoască părerea ta. Tu cine zici că sunt eu? Tu știi cine este Iisus? Te-ai întrebat vreodată în mod direct, personal? Ți-ai pus vreodată întrebarea asta și ai stat acolo în fața ei și până când n-ai dat răspuns, nu te-ai sculat ca să zici, ok, hai că vedem, discutăm mâine, discutăm anul viitor, n-am timp acum, sunt prea ocupată, sunt prea prins. Nu, să stai în fața acestei întrebări până când îți dai un răspuns real, concret, care să impacteze viața ta. Ai trecut la planul personal, de la întrebarea ce zic oamenii că este Iisus, sau încă ai un Dumnezeu al bisericii. Oh, ce-mi place la relevant, e o biserică vie, e o biserică faină. Și mă duc acolo că îmi place ce fac oamenii aia. E foarte fain, dar întrebarea este, este Dumnezeul bisericii relevant Dumnezeul tău? Este Iisus pe care biserica relevant îl predică, Mântuitorul tău, Domnul tău, Răscumpărătorul tău? Despre asta este vorba. Ai un Dumnezeu al părinților tăi? Ai fost crescut într-o credință, denominațiune, religie chiar? Și din respect sau din obișnuință, din educație, cumva îl ai pe Dumnezeul acesta, dar nu e unul personal, e mai degrabă al lor. Ei se roagă, ei îl cunosc, tu mai puțin. Sau poate chiar ai un Dumnezeu al societății din jur. Ideea asta este mai diluată, pentru că găsim așa multe percepții despre cine este Dumnezeu în societate. E ok ce spun alții, dar nu te poți ascunde după părerea lor. E important ce spui tu. Cine este Iisus pentru tine? Pentru că biserica este construită pe El, viața ta, răscumpărarea ta, toate se bazează pe El, mântuirea ta, eliberarea ta, semnificația ta sunt în Iisus Hristos. Nu este altul afară de El. De aceea Iisus insistă. Cine zic oamenii? Dar cine ziceți voi că sunt eu? Observă un alt amănunt aici. Iisus atrage atenția spre El. Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Nu despre profeți, nu despre oameni mari, nu despre realizările lor, despre mine, pentru că e vorba despre mine, nu mai întâi despre El, ci exclusiv despre El. El nu este doar cel dintâi. El nu este doar cel mai mare, ci El este singurul, El este unicul, nimeni nu se poate compara cu El. Și dacă Iisus n-ar fi, nimic n-ar fi. Pentru că Scriptura spune, toate lucrurile au fost create prin El, se țin prin El și, foarte important, au fost făcute pentru El. De aceea, vorbim despre proeminența lui Iisus și o înțeleg din afirmația lui Petru. Ascultă versetul 16. Simon Petru a răspuns, tu nu ești un profet, tu nu ești un învățător, tu nu ești un oarecare om, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Două absolute pe care le spune Petru aici. Unu, veșnicia lui Iisus, tu ești Fiul Dumnezeului cel viu. Oh, poate că sunt mulți care se pot numi Dumnezeu în lumea asta. Dar este unul singur în care este viață. Este un singur Dumnezeu creator. Este un singur Dumnezeu stăpân peste toată lumea și universul acesta. Și tu ești Fiul Lui. Și doi, titlul atribuit. Au fost profeți, au fost împărați, au fost preoți, au fost oameni mari, au fost învățători extraordinari. Dar tu ești Hristosul. Pentru că nimeni n-a putut să-și atribuie titlul acesta de jertfă de ispășire, de mântuitor, de răscumpărător, decât unul singur. Tu ești acela. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și aici vorbim despre proeminența lui Dumnezeu, a lui Iisus. Și încă un aspect aici care îmi place extrem de mult. Fiul omului. Iisus vine și spune, cine spun oamenii că sunt eu, Fiul omului? Fiul omului este numele preferat pe care Iisus și l-a atribuit lui. Știai că sunt peste 200 de nume și de titluri cu care Iisus este numit în Biblie, în Scriptură? Peste 200. El este Dumnezeu. El este Domnul gloriei și al slavei. El este Cel ce este. Prinț peste prinț. Împărat peste împărați. Domn peste domn. Domnul din ceruri. Strălucirea gloriei lui Dumnezeu. El este Cel Sfânt. Păstorul cel bun, mielul lui Dumnezeu, slujitorul Domnului, El este marele preot, Mesia, mântuitorul, eliberatorul, răscumpărătorul. El este darul lui Dumnezeu pentru omenire, pentru tine și pentru mine. El este Cel care mângâie, mângâietorul, stânca, rădăcina lui David, leul din Iuda, pâinea și apa vieții, lumina lumii, luceafărul de dimineață, calea, adevărul și viața. Și 200 de astfel de nume le poartă Iisus, cu care se prezintă El cel mai drag, cel mai des, Fiul omului. Pentru că cu asta se identifică cu tine și cu mine. Toate celelalte nume demonstrează gloria și măreția lui Dumnezeu, puterea Lui. Toate indică spre caracterul Lui desăvârșit, sfânt, absolut. Când le citești, te simți atât de mic, ești copleșit de ele și spui, Doamne, n-am nicio legătură cu Tine, cum pot să intru în prezența Ta? Eu sunt Fiul omului. Sunt unul dintre voi. Știi ce înțeleg de aici? Că proeminența nu exclude smerenia. Atenție la cei care atrag mereu atenția asupra lor, care vor un tratament special când intră în biserică, care încearcă să manipuleze o slujire, să se facă doar cum vor ei, doar cum cred ei. O biserică întreagă, un proiect, punând înainte stilul lor, moftul lor, confortul lor. Atenție la cei care vorbesc despre Iisus, dar nu-L glorifică pe Iisus. Pentru că sunt foarte mulți care l-au pe Iisus pe buze, dar viața lor arată exact contrar valorilor Scripturii. Biserica nu-i despre Iisus. Biserica e a lui Iisus. Și asta e o diferență majoră. De aceea, nu te lăuda cu darurile pe care le-ai primit. Nici cu înzestrările pe care Dumnezeu ți le-a dat. Slujește cu smerenie, pentru că așa a făcut Domnul Bisericii. De aceea Pavel spune, nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus și pe El cum? Răstignit. Gloria să fie a Lui în veci. Amin. Biserica se construiește pe proeminența lui Iisus. Al doilea adevăr, biserica există și trăiește datorită revelației de sine a lui Dumnezeu Tatăl. Până la acest moment, biserica n-a existat. Cel puțin nu avea numele acesta, nimeni nu cunoștea, era o taină păstrată în planul lui Dumnezeu care urma să fie descoperită. Pentru că Dumnezeu este Cel care creează, El nu modelează sau remodelează. El creează, El face lucruri noi. Nimeni altcineva nu face lucruri noi. Noi descoperim, noi modelăm, noi dăm alte direcții, noi dăm alte înfățișări, noi ne imprimăm un stil, Dumnezeu este Cel care creează. 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este ce? O creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Oare nu asta i-a spus Iisus lui Nicodim? Când Nicodim întreabă, oare cum pot să ajung să moștenesc împărăția cerurilor, viața veșnică? Iisus îi spune, Nicodime, trebuie să te naști din nou. Tu trebuie să devii un om nou. Tatăl meu, eu, facem lucrări noi, noi nu copiem, noi nu schimbăm, noi nu îmbunătățim, noi facem lucruri noi, Nicodime. Pentru că Nicodim întreabă, bun, și cum pot să mă nasc din nou? Să o iau din nou de la început, pot să o faci de câte ori vrei, n-ai nicio șansă, pentru că tot în puterea ta, în limitele tale, în slăbiciunea ta, ai începe să lucrezi. Lasă-L pe Dumnezeu să facă un lucru nou. Dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te naști din nou, nu fizic, nu omenesc, ci spiritual, într-un mod imposibil pentru tine, dar posibil Lui. Și exact asta spune Iisus lui Petru aici, versetul 17. Iisus i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Tu n-ai reinventat ceva. Tu n-ai venit cu ceva nou din ceea ce exista. Doamne, uite, a fost poporul evreu, hai să facem o schimbare. Nu. Ci Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit lucrurile acestea. Dumnezeu este Cel care se descoperă pe sine. Dumnezeu este Cel care se revelează pe sine. Și biserica are nevoie de revelația aceasta lui Dumnezeu. E bine, revelația aceasta o avem aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Nimic de scos, nimic de adăugat la el. Există însă și o revelație specifică legată de viziune, legată de dinamica bisericii în generația ei, în contextul ei. Și din cauza aceea ai nevoie de această revelație continuă a lui Dumnezeu. Știi lucruri fixe, absolute, care nu se schimbă și pe care trebuie să le faci ca biserică. Nu poți să te sustragi acestor datorii. Dar sunt lucruri unde stai înaintea lui Dumnezeu și spui: Doamne, te rog, învață-mă, învață-ne ca biserică, încotro să o luăm. De ce ne-ai așezat în cetatea asta? Ce vrei cu noi în Cluj? Sunt atâtea alte biserici în orașul ăsta. Dinamice, mai clasice, mai conservatoare. Noi de ce să fim o altă biserică în Cluj? Ce vrei cu noi? De ce ne-ai pus aici? Lasă-L pe Dumnezeu să vorbească, pentru că biserica se construiește, se clădește și trăiește și este ținută datorită revelației de sine a lui Dumnezeu. Când biserica relevantă aude vocea lui Dumnezeu, când liderii, slujitorii bisericii relevant aud vocea lui Dumnezeu și o dau mai departe și biserica crește și merge în planul, în ritmul, în direcția pe care Dumnezeu o așteaptă de la fiecare, va fi o mare binecuvântare. De aceea înțelege că atunci când Dumnezeu tace, nimic nu mișcă. Dacă miști când Dumnezeu nu vorbește, atenție, niciodată nu o să fie bine, o să mergi împotriva Lui. Mergi în momentul în care Dumnezeu se mișcă. Când norul de stâlp, stâlpul de nor sau stâlpul de foc se ridica, toată tabăra se aduna și pleca în urma lui Dumnezeu. De aceea, ucenicii lui Iisus, apostolii, stau înaintea Domnului și se roagă: Doamne, încotro și cum și ce și cu cine? Și la toate întrebările astea, Dumnezeu dă răspuns prin Duhul Lui și ne învață și se descoperă pe sine și se implică, pentru că este lucrarea Lui în ultimă instanță. Al treilea adevăr, biserica este susținută, dar și protejată de autoritatea absolută a lui Iisus. Versetul 18, îmi voi zidi biserica, iar porțile locuinței morților nu o vor birui. Locuința morților, Hadesul. Locul ăla nevăzut, temut de fiecare, unde merg sufletele oamenilor și odată plecat într-acolo, nu se mai întorc înapoi. De câteva ori în Scriptură, locuința morților e personificată ca având putere sau autoritate. De ce? Pentru că moartea are autoritate datorită păcatului, ne spune Scriptura. De aceea unii mai traduc locuința morților și cu iadul, cu toate că nu-i vorba despre locul acela veșnic de pedeapsă, nu-i tot una. Dar este o imagine a lumii aceea întunecate, fără Dumnezeu, unde cel rău are putere, are autoritate, are acces, pentru că e tărâmul lui. Și Iisus vine și spune: biserica este susținută și este protejată de autoritatea mea care este absolută. De aceea porțile locuinței morților, locul, tărâmul, realitatea aceea de care tot se tem, n-o pot birui. Și vreau să te întreb, pentru viața ta, pentru biserica ta, pentru jobul tău, pentru firma ta, pentru, eu știu, familia ta, te-ai temut vreodată de oameni? Dar de persecuție, de amenințări, de încercări, de greutăți, de situații care vin valuri și valuri peste tine într-un anumit moment sau sezon al vieții tale și ai impresia că toate dau peste tine și că nu mai ai speranță să depășești momentul acesta. Știu, e neplăcut, e frustrant, e intimidant, uneori este chiar greu, dar niciodată, ascultă-mă, niciodată, în niciun moment nu este fără speranță. De ce? Hristos vine și spune: eu am autoritate absolută peste viața ta, dacă sunt Domnul tău. Eu am autoritate absolută asupra bisericii, pentru că biserica este a mea. Și Iisus nu vorbește aici despre oameni răi, care vor să facă rău, ci vorbește aici despre puterea iadului. Diavolul care a biruit lumea și o controlează, pentru că Ioan spune: toată lumea zace în cel rău, prin păcat moartea a intrat în lume și este o autoritate, o putere peste întreaga omenire. Iisus vine și spune: nu vă temeți, eu am autoritate peste moarte, peste iad, peste diavol. De ce porțile iadului? Pentru că acela era locul și știm din Scriptură că cetățile pe vremuri erau înconjurate de ziduri mari care le protejau și pur și simplu poarta cetății era locul unde se luau deciziile cele mai importante. Dacă vreai să intri în cetate, acolo se spunea dacă ai voie să intri sau nu. Ceva de genul vămii de astăzi, când te duci și dai pașaportul. Acolo erau oameni în autoritate, în putere, care puteau să te lase sau puteau să te respingă. N-ai ce căuta în cetatea noastră. Porțile cetății reprezintă pur și simplu locul unde se luau cele mai importante decizii, acolo se făceau planuri, strategii, chiar comploturi de multe ori, erau locul în care se aduceau veștile, informațiile, era un loc de maximă importanță. Unii vin și spun, oh, Domnul Iisus a vorbit aici despre porțile iadului ca și cum iadul se apără, ceva defensiv. Nu, nu, Domnul Iisus vorbește despre porțile iadului ca fiind un loc de autoritate, de stăpânire. Dar ascultă ce spune El. Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, dar împotriva cui? Împotriva acestor porți. Pentru că ele, în autoritate, în putere, în stăpânire, s-au ridicat împotriva bisericii, împotriva copilor lui Dumnezeu. De aceea, Pavel spune, noi luptăm împotriva stăpânirilor, autorităților și a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Și știu, asta este intimidant. Asta uneori produce teamă, produce nesiguranță. Dar în Coloseni, capitolul 2:5, Pavel scrie din nou, aducând siguranță bisericii sau credincioșilor. Coloseni, capitolul 2, versetul 15, el spune așa, Iisus a dezbrăcat de putere stăpânirile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Când te uiți la cruce, când te uiți la ce noi am sărbat astăzi, părtășia la masa Lui, la trupul Lui frânt, tu vezi acolo victorie. Când Iisus a spus, a sfârșit, El n-a spus, Tată, în sfârșit m-ai eliberat de chinul ăsta de pe cruce. O, nu. Iisus a spus, am biruit. Am învins! Iadul nu mai are putere asupra tuturor celor care își pun încrederea în noi, în mine. Tu, Tată, și eu, Mântuitorul lor, avem autoritatea deplină să-i scoatem pe oameni de acolo și nimeni nu-i poate smulge, nu-i poate lua din mâna mea. Asta este o veste extraordinară. Dacă nici porțile iadului nu pot înfrânge biserica, întrebare, de ce și-a retrage Iisus biserica din această lume? De ce ar retrage Iisus biserica din Cluj? Spunând, oh, Clujul s-a stricat foarte tare. E un pericol pentru biserica mea. Vreau să vă baricadați, vreau să vă închideți, vreau să aveți grijă, vreau să fiți vigilenți, vreau să vegheați, nu mai lăsați pe nimeni înăuntru. Păstrăm pe cei pe care îi avem. Niciunde nu vei găsi lucrul acesta. Dimpotrivă, vei găsi afirmația aceasta, e biserica mea și porțile locuinței morților, porțile iadului, autoritățile, puterile lui, stăpânirile lui, nu pot birui pentru că eu sunt Domnul ei. Și o protejez în mod absolut. Crezi că lumea s-a stricat prea tare, prea mult? Crezi că nu mai poate fi reparată? Vreau să-ți aduc aminte de ce spunea profetul Ieremia acum 2600 de ani în urmă. Inima omului, Ieremia 17:9, inima omului, a ta și a mea, este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea, adică fără speranță. Cine poate să o cunoască? 2600 de ani în urmă, când noi spunem, o, ce fain erau vremurile mai de demult, oamenii erau altfel, s-o crezi tu. Dacă trăiai atunci, ai fi fugit de vremurile alea. Lumea a fost stricată dintotdeauna, pentru că fără Dumnezeu ne-am pierdut busola spirituală, morală și de orice natură de aia avem nevoie de El, de aia trebuie să ne întoarcem la El, de aia trebuie să ne supunem Lui, de aia să-L declarăm pe El Domn stăpân peste viața noastră, pentru că El are autoritatea și puterea deplină. Iisus știa și știe toate aceste lucruri, de aceea a spus, îmi voi zidi biserica în mijlocul acestei lumi, atacurilor, asalturilor, forțelor iadului, ca să demonstrez că eu conduc, eu stăpânesc și eu am putere să protejez biserica mea. Și închei cu 4 aplicații practice cu care să plecăm fiecare acasă. Prima, nu-ți poți permite să-L înlocuiești pe Iisus cu nimeni și nimic. O, eu n-am spus că asta e biserica mea. Poate n-ai spus în cuvintele astea, poate n-ai dat cu pumnul în masă, dar sunt aspectele acelea de nesupunere care ne încearcă pe fiecare dintre noi față de autoritatea bisericii să spunem, eu slujesc cum vreau, eu vin când vreau, eu dau doar cât pot, eu mă implic doar atâta, îmi pare rău. Nu pune confortul tău mai presus de Iisus. Confortul lumii pe care democrația sau, vremea asta de libertate l-a adus, e pe cale să apună. Uitați-vă la vremurile care vin înspre noi. Nu-s foarte roz. Dimpotrivă, vor fi vremuri provocatoare. Și vom fi foarte tentați să punem confortul mai presus decât pasiunea pentru Hristos. N-o fă! Nu-ți permiți să-L înlocuiești pe Iisus cu nimeni și nimic în viața ta. Nu pune mândria ta, orgoliul tău mai presus decât Iisus. Sunt oameni care atât de greu le vine să spună, îmi pare rău, mă pocăiesc. Pentru că este ceva acolo care îi ține, este ambiția aia, este mândria aia, este orgoliul, euul ăla care nu poate fi zdrobit. Nu pune părerea ta sau convingerile tale mai presus de Iisus. Luptă pentru absolute, dar fi îngăduitor cu părerile. Absolutele separă binele de rău, adevărul de minciună. Părerile și convingerile dezbină familia lui Dumnezeu. Nu pune nicio persoană mai presus de Iisus în viața ta. Pentru că nu e nimeni care are voie să vină între tine și Hristos. Deasupra ta n-are voie să fie nimeni altul decât Hristos. Nici copilul tău, oricât de mult ții la el, nici soțul tău sau soția ta, nici părinții tăi, prietenul, prietena ta, nimeni. Dimpotrivă, între tine și copilul tău trebuie să fie Hristos. Între tine și soțul sau soția ta trebuie să fie Hristos. Pentru că nu o să-ți poți iubi copilul, nu o să-ți poți iubi soțul sau soția, nu o să-ți poți respecta părintele dacă Hristos nu este implicat în relația respectivă. Nu o să te poți raporta corect, nu o să-ți poți respecta, nu o să-ți poți educa copilul, nu o să poți să îl formezi, să-l crești corect, dacă nu e Hristos acolo. Nu-ți poți permite să-L înlocuiești pe Iisus cu nimeni. Biserica este a Lui, n-ai cum să-L scoți din ecuația asta. De aceea, o învățătură aici este să cauți, să-L vezi pe Iisus mereu proaspăt în viața ta, în viața bisericii, să-L pui acolo la locul de cinste, să-L onorezi, să-L glorifici, ca El niciodată să nu fie în pericolul de a pleca de acolo, să te lase de unul singur. Bartimeu a auzit despre Iisus și era orb. Dar în ziua aceea, când Iisus a trecut pe lângă el, a strigat și a spus, vreau să te văd mai mult decât să aud despre tine. Mai mult decât să te simt în jurul, în prezența mea, în mulțimea care trece pe lângă mine. Vreau să te văd, pentru că asta este viața mea, asta este speranța mea. Zacheu a auzit despre Iisus, dar nu i-a fost destul. Doamne, nu vreau doar să știu, să aud, să părinții mei, contextul meu, generația mea, prietenii mei să-mi vorbească. Nu, eu vreau să te văd, eu vreau să te întâlnesc. Așa că Iisus onorează, se oprește în dreptul lui și spune, Zacheu, vreau să intru în casa ta. Vreau să te las, să mă vezi exact așa cum sunt. Să-i aduci pe oameni într-o biserică în care el nu este prezent, n-are niciun sens. Ar fi o crimă spirituală. Pentru că biserica nu are nevoie de superstari. Biserica are nevoie de Hristos. Oamenii au nevoie de Hristos. Și de creștini ca tine și ca mine, care se ducă în prezența lui Hristos. De aceea orice slujire a bisericii, prin asimilare, pregătești cadrul când omul vine aici încărcat de tot felul de poveri să îl vezi, să-l simți și să îl dezbraci de grijile alea, de orientarea aia orizontală și să-l ajuți să se conecteze cu Iisus, pentru că despre asta e vorba. Închinarea, la fel, te ia din orizontalul tău, din preocupările tale și te duce în prezența lui Iisus, pentru că în ultimă instanță glorificarea lui Dumnezeu, glorificarea lui Hristos este ceea ce contează, este ceea ce se cere ție ca om. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor poporului său. De aceea o inimă nesinceră, mândră nu se poate închina când se va crea o atmosferă de închinare, dar cei care sunt pregătiți să intre în închinare în prezența lui Dumnezeu, sunt copleșiți de bunătatea Lui. 2. Elimină din viața ta orice și pe oricine bruiază vocea lui Dumnezeu. Nu știu ce te bruiază, nu știu ce te ispitește, nu știu ce te deconectează de Dumnezeu, dar cu siguranță este ceva. Pentru că toți ne luptăm. Zilele acestea, oriunde te uiți, se vorbește despre criză, este doar un exemplu. Criză de petrol, de gaz, de curent, suntem la curent cu toate astea, ne temem, nu știm cum să le interpretăm, nu știm cum să le luăm. Dar este o criză, este o criză alimentară. Deocamdată noi nu ducem lipsă, slavă Domnului, de a plătesc alții prețul acestei crize în regiuni mai sărace de pe globul nostru. Criză de aprovizionare. Toate s-au scumpit. Lanțurile de aprovizionare cu materie primă au fost serios afectate. Și dacă vrei să cumperi ceva, trebuie să aștepți săptămâni și luni întregi, pe lângă prețul exagerat care se cere pentru toate materialele acestea. Criză politică. Oamenii politici efectiv nu mai au soluții. Ies în față, dar nu mai au influență. Vorbesc, nimeni nu-i ascultă. Și parcă e vremea liderilor autoritare, a forței militare. Vorbesc din nou. Armele. Mai puțin oamenii. E tot mai evidentă prăpastia asta dintre perspectiva marilor puteri despre cum și mai ales cine va conduce lumea. Și vedeți cum conflictele astea apar. Fâșia Gaza. Tensiuni din nou. China și Taiwan. Cine s-ar fi gândit? Rusia, Ucraina. Iranul care stă la pândă. Ha. Așa de multe lucruri care încep să își arate colții și te uiți și îi spui, Doamne, este o criză peste tot. Și mai vine una printre crize, criza morală. Foarte interesant. Pe asta nimeni nu bagă în seamă. Tu de unde ai apărut? Doar câteva ONG-uri și din când în când niște oameni politici izolați, care poate ca să câștige ceva capital politic, mai vin și spun ceva despre moralitate, încercând să cumpere voturile celor care mai au o teamă de Dumnezeu. Cert e faptul că criza morală a ajuns cenușăreasa între crize, ceva de genul, lasă-ne în pace, avem așa multe probleme de rezolvat. Lasă-ne cu problemele tale după ce vedem ce avem de mâncat, după ce vedem ce teritorii stăpânim, după aia vorbim de moralitate. Ciudat este însă că și în anul 2022, când ai pretenția ca oamenii măcar să fie puțin mai înțelepți, să învețe din vasta experiență a trecutului, din istorie, mai mult de 5-6 mii de ani de experiență, de istorie umană pe pământ, cei mari uită un aspect vital. Cele mai mari civilizații și imperii s-au prăbușit datorită crizei morale care le-a cuprins. Nu alimentare, nu militare, ci morale. 3. Nu te teme de atacurile diavolului și ale slujitorilor lui. Diavolul asta face, asta a făcut mereu. Nu spune, o, Doamne, de ce m-ai adus aici? Diavolul asta face, diavolul va ataca mereu și va ataca pe cine? Pe cei care vor să trăiască cu evlavie. Spune Scriptura foarte clar, cine vrea să trăiască cu evlavie, adică cu pasiune, cu dedicare, dându-se pe sine cu totul lui Hristos, va suferi. Nu te mira de lucrul acesta. Petru scrie, nu vă mirați de încercarea de foc care a venit peste voi. Din toate părțile ești pus sub presiune, ești sub asediu. De ce? Ideile tale nu sunt acceptate, stilul tău de viață nu este acceptat, învățătura ta nu este acceptată. Când spui păcatul lui păcat, vei fi persecutat. Asta este societatea în care trăim. Nu te teme de atacurile diavolului. Iisus vine și spune, nu vă temeți de ei. Voi sunteți ai mei. Eu sunt Domnul Bisericii. Eu apăr biserica în mijlocul autorităților, puterilor, iadului care se ridică sau atace, sau înghită. Și 4. Înțelege că autoritatea vine odată cu responsabilitatea. Petre, îți dau cheile împărăției cerurilor. Orice vei lega pe pământ va fi legat și în cer și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer. O, așa ne place. Doamne, îmi dai și mie o cheie din asta. Când mă rog tu să vii ca și spiritul din lampa lui Aladin să-mi îndeplinești dorința. Că eu n-aș aștepta, Doamne, un an sau doi sau nici măcar o zi sau două când am probleme, imediat. Doamne, am nevoie de tine și tu să vii să mă descurci. Că uite, așa ai spus aici, că am autoritate, ce leg pe pământ să fie legat și în cer. Un lucru uităm, înainte să primească Petru cheile astea, a trebuit să dea dovadă de responsabilitate. Că a făcut-o praf în curtea mare lui preot. Și pentru câțiva ani de viață fizică a spus: nu-l cunosc. Mă jur că nu-l cunosc pe omul ăsta. Dar când s-a întors la Dumnezeu și când a înțeles că trebuie să pască mielușeii și oițele și oile și că prima dată trebuie să jerfească ca pe urmă să împărățească, Dumnezeu îi spune: Petre, voi face din tine un stâlp al bisericii. Ca oamenii să se uite la tine și să spună: mulțumim, Doamne, că ne-ai lăsat oameni mari de referință la care să ne uităm, să luăm model. Înțelege că autoritatea vine doar odată cu responsabilitatea. Și acum vreau să te provoc din nou cu această întrebare. De câte ori ai revendicat tu biserica? Poate nu ești din biserica relevantă, poate ești din alta. De câte ori ai revendicat biserica relevantă? Asta e biserica mea. Eu am luptat, eu sunt de la început aici. De câte ori ai revendicat biserica în general? Oh, dacă se face o biserică, trebuie să se facă așa cum cred eu, cum simt eu, cum percep eu. De câte ori ai făcut-o? Pentru că de câte ori ai făcut-o, ar trebui să te pocăiești și să spui: Doamne, vreau să stau în prezența Ta, înaintea Ta, cerându-mi iertare pentru că am trecut dincolo. Am intrat în autoritatea Ta, am intrat în dreptul Tău, am intrat în atribuțiile Tale. Doamne, Tu mi-ai dat comunitatea asta a credincioșilor, mi-ai dat biserica ca să fiu parte din ea, pentru că aici este mântuirea Ta. Aici ești Tu prezent, aici îmi vorbești, aici te apropii de mine, aici prin frații mei mă slujești și aici prin Duhul Sfânt și prin darurile pe care mi le-a dat, îi slujesc și eu pe alții și în asta cresc, mă maturizez și mă transform în fiecare zi mai mult după chipul Tău. Eul meu este tocit, mândria mea este șlefuită și crește în mine tot mai mult caracterul Tău. Doamne, îți mulțumesc pentru biserica pe care mi-ai dat-o. Îți mulțumesc pentru că Tu ești stăpânul ei, Tu o protejezi. Îți mulțumesc pentru oamenii care slujesc în biserică. Îți mulțumesc pentru cei care mă primesc atât de fain. Îți mulțumesc pentru cei care se roagă, simt împreună cu mine. Îți mulțumesc pentru cei care m-au învățat și pe mine să fac pași ai credinței, practici. Îți mulțumesc că prin ei Te cunosc pe Tine mai mult decât o făceam anul trecut. Nu-i despre Tine, nu-i despre noi, e doar și numai despre El. Deci vreau să vă invit să ne ridicăm. Doamne, Tu ești totul. Stau înaintea Ta ca înaintea unui Dumnezeu stăpân suveran peste tot și toate, inclusiv peste viața mea, peste gândurile mele, peste emoțiile mele, peste deciziile mele, peste voința mea. Și Doamne, tot ce nu este în conformitate cu Tine, tot ce Te supără, tot ce Îți fură și știrbește din autoritatea Ta, din poziția Ta, din stăpânirea, din domnia Ta, Doamne, Te rog, elimină, scoate din viața mea, pentru că vreau să fiu al Tău și vreau biserica asta să fie a Ta. Vreau ca Tu să o conduci, vreau ca Tu să o stăpânești, vreau ca Tu să o binecuvintezi, vreau ca Tu să o crești, vreau ca Tu să Te folosești de ea, implicit de noi, pietrele vii care o formăm, ca să reprezentăm chipul Tău în afară. Dar pentru asta, Doamne, ajută-mă să-mi văd locul, ajută-mă să-mi văd chemarea, ajută-mă să-mi cunosc datoria pe care Tu mi-ai încredințat-o și mie și ajută-mă să fiu plin de pasiune în a o împlini pentru Tine. Hai stăm în rugăciune, un minut, două, fiecare în dreptul lui, spune lucrul ăsta Domnului: Doamne, mă pocăiesc ori de câte ori mi-am atribuit dreptul asupra bisericii. Și vreau să cunosc ce înseamnă biserica Ta. Vreau să știu ce înseamnă să fiu parte din biserica Ta. Iartă-mă pentru tot ce am greșit și întărește-mă. Clarifică-mă. Lămurește-mă. Învață-mă. Stau deschis înaintea Ta ca prin Duhul Tău, prin cuvântul Tău, prin frații mei să-mi vorbești și să mă ajut să Te cunosc pe Tine ca să Te onorez pe Tine. Spune lucrul ăsta în rugăciune. Smerește-te înaintea Lui pentru că e biserica Lui. Tu ești doar parte din biserica Lui.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.